Ухватидан. Ухватидан. Ухватидан.
Добро јутро. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog kišovitog petka, sve do 9 časova, vodiće vas ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Da najavimo sadržaj današnje emisije, danas dok hvatamo dan govorimo o organskoj proizvodnji. Biće reći o jednom vodiču za podizanje dece. O sportu govorimo i o Dunavu na Međunarodni dan Dunava. Vodimo vas i u Homolju, u Žagubicu. Danas počinje sabor u Homolju koji nosi naziv Vrela Homolja. Govorimo i o velikim novinarima 19. i 20. veka. Tu je i naš kviz znanja, ali i kamenčići u cipeli koje svakog radnog dana priprema Aleksandar Stojadinović. Do 7 časova, uglavnom servisne informacije. Svemu tome posle još jedne muzičke numere.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da
Čekaj, čekaj me, čekaj.
6:23, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas prema prognozi pretežno oblačno, mestimično sa kišom u severnim i centralnim i istočnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slabiji umeren, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na širem području grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabiji umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 23 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje, prvo na severu. Zatim pretežno sunčano, samo u nedelju i ponedeljak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će biti u postepenom porastu, do ponedeljka ispod, a zatim oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Prosek je između 25 i 28 stepeni. Očekuje se i danas nastavak nepovoljne biometeorološke situacije. Poseban oprez se savjetuje asmatičarima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mišićima, nervoza i pospanost. Preporučuje se smanjena fizička aktivnost i pridržavanje savjeta lekara. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4:52. Zalazi u 20:36. Obdanica, dakle danas, traje 15:44. Sada je 6:25.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one stoja plicu, mjesta.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rodio se književnik Petar Kočić. Jedrim i sažetim pripovedanjem prikazivao je život i sudbinu seljaka u anektiranoj Bosni, kao i lepote rodnog mesta. Kočić je poznati po svojim pričama Jablan, Sudanija i Jazavac pred sudom, u kojima je na satiričan način govorio o austro-ugarskoj vlasti.
Znam ja današnji red, znam! Sjednem ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študirat. Ovo je ženo po zakonu, ovo jope nije, ovo bi moglo biti po vom paligrafu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študirat.
Ja, baš tako študirat.
Da, dugo i mnogo študirat.
Pa znali ti papa što?
Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Mu kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati, mogla bi ti mirne duše reći, ustani sa te carske stolice.
Štil, pite.
Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čudo jedno. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvio od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
Književnik i akademik Vasko Popa rođen je 29. juna 1922. godine u Grebencu. Školovao se u Vršcu, Bukureštu, Beču i Beogradu, gde je završio filozofski fakultet. Kao perjanica posleratne moderne poezije, Popa je stvorio osoben izraz, eliptičan i jezgrovit. U književnosti se pojavio zbirkom poezije Kora, a potom i Nepočin polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja, Vučija so i druge.
Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni lahtovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
Švajcarski slikar i grafičar Paul Klee preminuo je 29. juna 1940. godine. Studirao je grafiku kod Henrika Knira, a potom i slikarstvo kod Franca von Sticka na Minhenskoj akademiji. Stvarao je pod uticajem ekspresionizma, kubizma i nadrealizma. Uz Augusta Makija i Vasilija Kandinskog bio je deo umetničkog udruženja Plavi jahač. Na današnji dan 1994. godine u Sofiji je doneta konvencija o zaštiti reke Dunav. Tim povodom 29. jun se obeležava kao Dan Dunava. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Igor Dragićević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
dobro jutro.
Da li je ultimatum ekscesna pojava ili prirodna stvar u politici među akterima različite snage? U čemu se razlikuju pritisci od ultimatuma? Da li se menjaju s protokom vremena? Koje ultimatume pamtimo i kako su se završili?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šta se menja u položaju sezonskih radnika posle usvajanja novog zakona? Od 1. jula notari upisuju nekretnine u katastar nepokretnosti. Da li će to olakšati proceduru? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99. Čajna kobasica Neoplanta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Eko.
Šest je časova 40 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo nekoliko kulturnih dešavanja koje smo izdvojili, a koji počinju danas. U Kombank dvorani, danas u 21 čas, prenos opere Don Giovanni, Wolfganga Amadeusa Mozarta. U 21 čas u Domu kulturne Studentski grad na letnjoj pozornici ansambl za drugu novu muziku, koncert na repertoaru Nada Kulundžija, Branka Paralić, Sonja Lončar, Nataša Penezić, Andrija Pavlović, Katarina Radovanović. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu večeras u 20 časova otvaranje izložbe studenata Departmana likovnih umetnosti Državnog univerziteta u Novom Pazaru. U Čortanovcima je u toku peti Šekspir festival u Vili Stanković u Čortanovcima. Danas je na repertoaru predstava Molim nastavite. U galeriji Kuća Legata u Knez Mihajlovoj večeras otvaranje izložbe Vesne Knežević i Nine Marić Ukus večnosti. U biblioteci grada Beograda serijal Tribina, Živa reč, danas o domaćinu i gostu. Predavač je Dragomir Antović. U 19 časova u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj izložba nagrađenih radova studenata Fakulteta likovnih umetnosti za školsku 2017-2018. godinu. Manifestacija Bal u Elemiru, Sremčevi dani, počinje danas. U svečanoj sali mesne zajednice Elemir. U Centru za kulturu Vlada Divljan danas počinje 6 dana juna, letnji filmski festival posvećen filmovima o ljubavi. Danas na programu 6 dana juna i Američka draga. U Jugoslovenskoj kinoteci ciklus Velikani svetskog filma. Ovaj ciklus posvećen je Cary Grantu. Toliko iz događaja iz kulture. A kada je reč o sportu, danas košarka, na programu kvalifikacije za svetsko prvenstvo igraju Gruzija i Srbija. Meč počinje u 16 časova i 50 minuta.
tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mi su samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njera. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore. Hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Kada pođe mila moja, moram jednom da ti šapnem, da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer ti uvek takva bila.
Časova 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji, oblačno i kišovito jutro, slaba kiša pada u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, u Kraljevu i Kruševcu. Prema poslednjim merenjima, 19 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi i Negotinu, 18 u Novom Sadu, Somboru i Velikom Gradištu, 17 u Beogradu, Valjevu, Loznici i Zaječaru, 16 stepeni u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu i Leskovcu, 15 u Vranju, Kraljevu i Požegi, u Kuršumliji 14 stepeni, 12 na Crnom Vrhu, 11 na Zlatiboru, u Sjenici 10, a na Kopaoniku gde najhladnija temperatura vazduha iznosi 7 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Mirjane Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u severnim, centralnim i istočnim krajevima. Duvaće slabi i umeren zapadni, severozapadni vetar, tokom dana ponegde i jak. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 23 stepena.
A kako je stanje na putovima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj radne nedelje, a sa prvim popodnevnim satima i početak poslednjeg vikenda u junu, doneće pojačan intenzitet saobraćaja. Veći broj vozila očekujemo na autoputevima E70 i E75 iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Bugarskoj i ka Makedoniji. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prijelazima je do 30 minuta, osim na graničnom prijelazu Horgoš, gde su zadržavanja za putnička vozila na ulazu u Srbiju oko 60 minuta. Kako danas, tako i za dane vikenda, očekuje se jači priliv vozila, što može biti uzrok dužeg zadržavanja na graničnim prijelazima Batrovci, Horgoš, Preševo i Gradina. Pojačan saobraćaj očekujemo i na putevima prvog prioriteta koji vode prema Crnoj Gori i Jadranskoj obali. Potrebno je koristiti alternativne granične prijelaze, sa Mađarskom to su granični prijelaz Kelebija ili Bački Breg, a od 7 do 19 časova otvoreni su i prijelazi Horgoš 2, Đala, Bajmok i Bački Vinogradi. Kada je u pitanju Hrvatska, alternativni su granični prijelaz Šid, Bačka Palanka, Sot, Neštin, Bogojevo ili Bezdan. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza vrlo frekventnog puta u Crnoj Gori između Ribarivine i Mojkovca, saobraćaj će još danas biti obustavljen i to u vremenu od 9 do 14 časova, pa savjetujemo korišćenje graničnog prelaza Jabuka. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinje druga faza radova na petlji Ostružnica, pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena rampa kojom se vozila koja dolaze iz Beograda i Obrenovca uključuju na obilaznicu oko Beograda, pravac ka Surčinu. Podsjećamo sve vozače da su u zajedničkoj akciji MUP-a Republike Srbije i Automoto Saveza Srbije postavljene nove web kamere na najfrekventnijim graničnim prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bugarskom i Makedonijom. Web kamere koje u svakom trenutku možete pogledati na internet platformi Automoto Saveza Srbije prenose potpunu informaciju sa trenutnom slikom o intenzitetu saobraćaja i potrebnim vremenom za prolaz našeg graničnog prijelaza. Posjetite naš sajt, a na mapi prohodnosti puteva možete naći i sve informacije o radovima, eventualnim zastojima, a pozivanjem broja 1987 uvek možete dobiti pomoć na putu.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
6:54, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo informativne portale. Na sajtu RTS-a otvoren Narodni muzej u Beogradu. Posle 15 godina obnovljena zgrada Narodnog muzeja u Beogradu konačno je otvorila vrata za posetioce. Svečanom otvaranju prisustvovali su državni zvaničnici, ugledne ličnosti iz sfere umetnosti, kulture i nauke, kao i brojna publika. Premijerka Brnabić istakla da se Narodni muzej vraća svim građanima. Direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković rekla da se svečanošću obeležava sveukupan zamah poduhvata koji se dešava jednom u našim životima. Jedna tužna vest iz sveta sporta: preminuo Goran Bunjevčević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Srbije i Crne Gore. Goran Bunjevčević preminuo je sinoć u 46. godini. 10 godina internet portala RTS-a na .rs domenu. Internet portal RTS-a juče je obeležio 10 godina otkako se u redizajniranom obliku nalazi na RS domenu. Prateći svetske trendove, naš sajt je menjao svoj vizuelni identitet, ali je pratio razvoj društvenih mreža i novih tehnologija. Učenici matematičke gimnazije osvojili nove medalje. Ekipa Srbija 3, sastavljena od učenika matematičke gimnazije, osvojila je kup matematičke gimnazije iz matematike. Tim Rusija 1, najbolje iz fizike, a ekipa Rumunije 4, najbolje je u poznavanju informatike. To su rezultati trodnevnog međunarodnog takmičenja kupa matematičke gimnazije. Vesti sveta: protesti zbog Trumpove imigracione politike, stotine uhapšenih. Policija uhapsila 575 ljudi koji su ispred američkog senata u Vašingtonu demonstrirali protiv imigracione politike predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Demonstranti su uzvikivali parole protiv Trumpove nulte tolerancije prema ilegalnim imigrantima. Objavljeni konačni rezultati završnog ispita za osmake u osnovnim školama u Srbiji. Objavljeni su konačni rezultati završnog ispita, a mali maturanti danas i sutra da popunjavaće liste želje za upis u željenu srednju školu. Niš dobija mapu buke. Niš će biti prvi grad u Srbiji koji će dobiti stratešku mapu buke. To je sveobuhvatni dokument o izvorima i proceni nivoa buke u gradu. Narednih mjeseci buka će se u Nišu meriti na 9 tačaka. Na planini Gučevo kod Loznice juče je otkriven spomenik ruskoj bolničarki Dariji Aleksandrovnoj Korobkinoj, koja je poginula pomažući srpskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Od nedelje, dakle od 1. jula, povećanje roditeljskog dodatka. Skupština Srbije usvojila je izmjene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kojima je predviđeno povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Zakonom je predviđeno da roditelji od 1. jula za prvo dete jednokratno dobiju 100.000 dinara, za drugo 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina. Sa sajta Tanjuga novosti sljedeće nedelje: formiranje timova protiv narkomanije. Formiranje timova za borbu protiv narkomanije počinje tako sljedeće nedelje, potvrđeno je večernjim novostima u Ministarstvu zdravlja. Anketa protiv sporazuma sa Makedonijom: 62% Grka. U Andrijevgradu otkriven spomenik braći Sokolović. Sporta: Lothar Matthäus, nekadašnji najbolji igrač sveta, kaže Brazil glavni favorit za da nasledi Nemačku na vrhu. 6:58, bio je to pregled portala. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Thank you. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Narodni muzej u Beogradu otvorio je vrata posle 15 godina, posetioce očekuje između 3-4 hiljade eksponata koji potiču od 7. veka pre nove ere do polovine 20. veka. Otvaranje Narodnog muzeja veliki je i svečani dan za kulturu i za našu zemlju, a nacije koje ulažu u kulturu investiraju u svoju budućnost, ocenila je premijerka Ana Brnabić, koja je otvorila Narodni muzej. Muzej radi večeras i naredna dva dana do 22 časa i ulaz je besplatan. 3. jula počinje uobičajeno radno vreme, a cena ulaznice biće 300 dinara. Poslanik Slaviša Ristić i Pokret otadžbina u pismu ruskom predsjedniku Putinu optužuju Beograd da se sprema da potpiše sporazum sa separatistima i upozoravaju da će zbog toga predsjednik Srbije proći kao premijer Zoran Đinđić. U prvim reakcijama državni zvaničnici ocenjuju da su pretnje predsjedniku Vučiću sraman zločin mržnje i pozivaju nadležne organe da hitno reaguju. Posle nekoliko sati većanja na samitu, lideri Evropske unije, uključujući Italiju, dogovorili su se da uspostave nove centre za migrante na Mediteranu, koji će biti na dobrovoljnoj bazi u kojima će se prikupljati zahtevi za azil, kao i migrantske centre u trećim zemljama koje nisu članice Unije. Tako je praktično uspostavljen kompromis sa Italijom, Grčkom i Španijom i na tim je zemljama da odluče da li će oformiti migracione centre ili ne. Italijanski premijer Conte zadovoljan je odlukom. Policija je uhapsila 575 ljudi koji su ispred Američkog senata u Vašingtonu demonstrirali protiv imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa. Demonstranti su uzvikivali parole protiv Trumpove nulte tolerancije prema ilegalnim migrantima. Među uhapšenima je i kongresmenka članica Demokratske partije Pramila Jayapal, koja je na Twitteru objavila da je ponosna što je uhapšena. U napadu na redakciju lista Capital Gazette u Annapolisu u američkoj saveznoj državi Maryland poginulo je najmanje 5 ljudi, a više ih je povređeno. Mediji navode da je napadač uhapšen i priveden u policiju, a za sada nije poznat njegov identitet, kao ni motiv za napad. O tom incidentu obavešten je i predsjednik Trump. Predsjednici Rusije i Amerike Vladimir Putin i Donald Trump sastaće se 16. jula u Helsinkiju, objavili su Kremlj i Bela kuća. Dvojica predsjednika razgovaraće o razvoju rusko-američkih odnosa i međunarodnim pitanjima. Počela je 52. gitarijada u Zaječaru. Tokom 3 večeri nastupit će 10 demo bendova i poznati muzičari iz Srbije, Hrvatske i Engleske. Ulaz na festival tokom sva 3 dana i u rock kamp i ove godine je besplatan. Danas je prvi dan odmora na svetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji. Završena je grupna faza i sada znamo sve parove osmine finala. Sutra su na programu utakmice Francuska-Argentina i Urugvaj-Portugalija. U nedelju Španija-Rusija i Hrvatska-Danska. U ponedeljak Brazil igra protiv Meksika, Belgija protiv Japana, dok će se utorak Švedska sastati sa Švajcarskom, a Kolumbija sa Engleskom. In memoriam. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, Goran Bunjevčević, preminuo je sinoć u 46. godini. Bunjevčević je pre nešto više od mjesec dana imao izliv krvi u mozak, zbog čega je hitno operisan, posle čega su se lekari borili za njegov život. Bunjevčević je obavljao funkciju sportskog direktora u Fudbalskom savezu Srbije. Igrao je za Bask, Grafičar, Rad, Crvenu zvezdu, Tottenham i Ado Den Haag. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevna od 20 do 24, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7:05, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro još jednom. Možete nas, osim putem radio talasa, slušati i na sajtu rts.rs i na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Možete nas slušati i odloženo. U ovom satu, dakle do 8 časova, govorimo o organskoj proizvodnji. Biće reći i o vodiču za razvoj dece. Vreme posle 19:30 rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a razgovaramo o Narodnom muzeju u Beogradu koji je juče otvoren posle više od 15 godina. Pred kraj drugog sata govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Ali pre toga da probudimo i decu.
Folder Srbija.
Despot Stefan Lazarević. Svitalo je i sa tim prvim jutarnjim zracima svetlosti uspeo je da razazna da se nalazi iznad ušća dve velike reke. Stajao je na stenovitom bregu odakle mu se pogled pružao u daljinu do kraja horizonta. Ovo mesto je raskrsnica puteva. Prošlo mu je kroz glavu i istog trena shvatio koliko je to dobro za novu srpsku prestonicu.
I walked over here to Kalemegdan. There's two rivers that meet here.
Grad je bio razrušen i zapušten, ali ne toliko da ne bi mogao da se dovede u red. Despot Stefan Lazarević ili Visoki Stefan, sin kneza Lazara i kneginje Milice, imao je samo 16 godina kad mu je majka prenela vlast, ali i vazalstvo.
Šta da sabereš kada se sve rasipa? Svako želi da bude neki kraj, da na praznu glavu stavi krunu. Nek je mala ko naprstak, ali nek je kruna.
Ratnik po dužnosti, neustrašiv na bojnom polju, viteški obučavan i vešt u komandovanju, vrlo brzo se pokazao kao oličenje hrabrog i mudrog državnika. Priznavši vrhovnu vlast sultana Bajazita, učestvovao je na strani Turske u bitkama na rovinama kod Nikopolja i u Angorskoj bici. Posle završetka Angorske bitke na povratku u Srbiju u Carigradu ugovorio je ženitbu sa Jelenom, rođakom vizantijskog cara, i dobio titulu despot, koja je posle carskog bila najviše vizantijsko dostojanstvo. Ojačao je centralnu vlast, suzbio samovolju velikaša, izvršio vojnu reformu i uredio zakone u rudarstvu i trgovini. Mudro raspolaganje bogatim rudnicima, diplomatska veština u odnosima sa Ugarima, Venecijom, Vizantijom i Bajazitovim nasljednicima omogućila mu je da teritorijalno proširi Srbiju od Dunava do Jadranskog mora. Beograd pod njim prvi put postaje srpska prestonica.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije 1405. godine. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
Bio je diplomata, ratnik i književnik. Jedan od 24 viteza Zmajevog reda. Širokog obrazovanja čitao je i pisao na staroslovenskom, prevodio s grčkog i vladao latinskim jezikom. Književna dela koja je napisao čine ga jednim od najvećih srpskih književnika u srednjem veku. Imao je ogromnu biblioteku, a njegova zadužbina manastir Manasija, u kome je nastala resavska prepisivačka škola, bila je stecište slikara, pisaca, pesnika, pripovedača.
Na kraju živopisne klisure, između pastorka i maćije, odakle Resava kreće kroz kotlinu i počinje svoj vez hitajući u zagrljaj Velikoj Moravi, nalazi se manastir Manasija.
Beograd je prvi put proglašen za prestonicu Srbije. Tada je njime vladao despot Stefan Lazarević.
proglašen je za sveca tek početkom 20. veka, a nauka i crkva se spore oko toga u kom je manastiru sahranjen, Manasiji ili Koporinu.
Beograd je grad, onako velik grad sa mnogo stvari, restorani, pozorišta.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7:16, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Oblačno i kišovito jutro u Srbiji, slaba kiša pada u Loznici, Valjevu, u Kragujevcu, Velikom Gradištu, na Zlatiboru, na Kopaoniku, u Kuršumliji i Ćupriji. Najtoplije je trenutno u Negotinu, u tom gradu temperatura vazduha iznosi 20 stepeni, 19 u Novom Sadu, 18 u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu 16 stepeni. Najhladnije dalje na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni. Danas u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u severnim, centralnim i istočnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će danas biti slabiji, umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na širem području grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi, umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 23 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje, prvo na severu. Zatim pretežno sunčano, samo u nedelju i ponedeljak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će biti u postepenom porastu, do ponedeljka ispod, a zatim oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 tonom sada idemo u Prokuplje. Iako je podneblje izuzetno pogodno za proizvodnju organske hrane, u Toplici se za tu granu poljoprivrede opredelio samo jedan proizvođač. On svoje proizvode zbog bolje cene uglavnom izvozi, pa mogućnost da kupe organsku hranu u Prokuplju nemaju ni oni sa dubljim džepom, javlja Jelena Piljević.
Na prokupačkim pijacama letnje šarenilo. Ne samo da lepo izgleda i da su cene povoljne, nego je, kažu prodavci, i sve zdravo i prirodno.
Sve je naša proizvodnja, nije prskano, zdravo.
Ovo se ne prska, čisto, prirodno.
Kupci, međutim, nisu baš sigurni šta pazare.
To je sve to sa ovim, kako se kaže, đubrivom i tako dalje, sa prskanjem. To je hemijsko, znaš.
Toka ne prska, 100% ne može, nije bude nije.
Najkvalitetnija bi svakako bila organska hrana, ali je prema pređašnjim iskustvima malo onih koji su za nju spremni da plate. Pa Ljubinko Vasiljević, jedini sertifikovani proizvođač organskog voća u Toplici, svoju robu uglavnom prodaje marketima po većim gradovima.
Traži se ovdje u Srbiji, traži se i u inostranstvu. Velika je potražnja, ne mogu da proizvedem koliko mogu da prodam.
Da bi ovakvih proizvođača bilo više, potrebno je puno znanja i veće ulaganja. Država podstiče ovu granu subvencijama koje su za 70% veće od onih za konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju. To je, kako kažu, dovoljno da se pokriju troškovi sertifikacije bez koje je nemoguće ozbiljno raditi. Kaže Dejan Tonić, savjetnik u poljoprivrednoj stručnoj službi opštine Prokuplje.
U suštini ta sredstva pokrivaju te troškove, a proizvođač ostvaruje veći profit, naravno, kada prodaje svoj proizvod na samom tržištu.
A za sam početak neke buduće proizvodnje možda je najvažnije zemljište, koje je u ovim krajevima, kažu stručnjaci, kao bogom dano za organsku proizvodnju hrane.
Slađano ikada,
sreću pozirala si mi i uklesala osmehe na mom kamenom biću.
Sedam časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da li se roditeljstvo uči ili priroda i instinkti sami učini svoje? Stručnjaci kažu ovo prvo. Posebno kada živimo u vreme interneta i društvenih mreža koji imaju puno korisnih, ali i netačnih informacija. Da bi prvorotkama ponudio proverene, nedvosmislene činjenice o rastu i razvoju deteta, UNICEF je rešio da za sva porodilišta u Srbiji obezbedi brošure. Odštampano je 35.000 primjeraka, a savete roditeljima o tome na šta treba da obrate pažnju u prve četiri detetove godine dali su priznati stručnjaci. Da li su u brošure stigle do mama i jesu li nešto novo saznale? Proverila je Marina Bajić u kliničko-bolničkom centru na Zvezdari.
Pre nekoliko dana Natalija Matijašević iz Lazarevca rodila je Lazara. Porođaj je prošao dobro, a mama otkriva da joj je mnogo pomogla škola za trudnice, u kojoj je saznala kako da pravilnim disanjem umanji bolove. Sada su na redu nove nepoznanice, ali će Natalija, kao i ostale prvorotke u Srbiji, imati pomoć. I to u vidu 10 UNICEF-ovih brošura o svim problemima koje prate razvoj deteta od prvog meseca do četvrte godine. Prve utiske saznao je Radio Beograd.
Sviđa mi se što su vrlo decidno navedene neke stvari koje upućuju roditelje kako da se snađu u prvim mesecima.
Jeste znali za te savete od ranije ili ste nešto novo onako baš značajno saznali?
Pa nešto sam čula, ali iskreno da budem, dosta toga sam naučila. Naprimjer, koliko bi trebalo da ne možemo u stvari da razmazimo dete, da možemo puno pažnje da mu posvetimo, da ga nosimo, jer obično su ljudi odgovaraju da ne radite takve stvari, jer ste dete kao razmaze. Zatim, kada bi trebalo da se obave pregledi pojedini i kako da razlikujemo, na primjer, plač, kada je dete gladno, kada je mokro, a kada prosto samo želi da se igra.
I ima još puno nedoumica, treba li novorođenčetu davati vodu ili ne, kada je pravo vreme za nošu, šta sme, a šta nikako ne sme dete da jede tokom prve godine života. Zato je, prema rečima doktorke Ivane Mišić iz UNICEF-a, tim različitih stručnjaka ponudio roditeljima naučno dokazane činjenice.
Jer u današnje vreme postoji obilje informacija i obilje izvora informisanja koji su nekada manje provereni, nekada više, tako da mi smatramo da mame u Srbiji treba da dobiju validne i tačne, nedvosmislene savete o svim problemima koji prate razvoj dece. Brošure su izrađene od strane eminentnih stručnjaka u Srbiji, to su naši najpoznatiji pedijatri, psiholozi i stručnjaci koji se bave razvojem dece. I UNICEF je brošure distribuirao svim porodilištima u Srbiji.
A njih ima 50 i potrebne su im brošure, ali pre njih bebe, odnosno mnogo više beba nego što se trenutno u Srbiji rađa, kaže šef odeljenja neonatologije u kliničko-bolničkom centru na Zvezdari, doktorka Olga Stanojlović. Ona 30 godina radi u porodilištu i napominje da 2000 beba koliko se godišnje rodi na Zvezdarskoj klinici nije ništa u odnosu na to kako je bilo kada je tek počinjala da radi.
Imamo 7-8 porođaja dnevno, odnosno 20 do 25 beba na odeljenju u svakom trenutku.
Jel se današnje porodilje razlikuju od nekadašnjih i čemu je razlika?
Pa razlikuju se u više stvari. Jedna od, po meni, osnovnih razlika što imamo mnogo manje beba i što su nekada žene bile u kontaktu sa materinstvom od svog detinjstva. Sada mnoge žene prvi put u životu vide i uzmu u ruku svoje novorođeče.
A kad odlaze kući, najviše ih brine da li će beba biti gladna, odnosno da li će imati dovoljno mleka, dodaje doktorka Olga. Strah je, kaže, prirodan, ali je i pored toga upozorava pomoć najbližih neophodna, posebno u prvim mesecima nakon porođaja.
kako ovaj život stranije, kada je neko drugi na mestu ove. Se da ode malo, ali brzo vratim se, nešto imamo za mene je najbolje moguće. Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se.
I ove subote na nedelju, još jedno lepo putovanje u prošlost na talasima Beograda 1 u emisiji Šimike i Šampite. Vraćamo se u nezaboravne 50. i 60. godine prošlog veka sa nekim uspomenama, događajima, koncertima, sa nečim što čuvamo duboko u sebi. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99. Čajna kobasica Neoplanta kilogram 799,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
Sportski spomenar.
Po ulasku u državnu reprezentaciju, prvo veliko takmičenje je bilo baš olimpijada. Možete misliti kako sam se ja kao nejak početnik osjećao u onoj svetskoj konkurenciji.
Gost, strelac Dušan Epifanić, nedelja 1. jul od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Bože, zašto baš mene? Isuze, koje još teku? Dao si za uvijek jedno drugo, oprostio samo Signor. Nije znao da ljubi u meni taj neko drugi, nikad dovoljno ja da priznam da učinit će sve samo jedno me. Probudit ću pjesmu kada ugasit ću sunca sjaj, a ubiti ne mogu ljubav bez nje, sve mu bio bi kraj. Probudit ću sjaj, a ubiti ne mogu ljubav
7 časova 38 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pod sloganom Da li se prepoznajemo? Posle 15 godina obnovljena zgrada Narodnog muzeja u Beogradu sinoć je konačno otvorila vrata za posetioce. Svečanom otvaranju prisustvovali su državni zvaničnici, ugledne ličnosti iz sfere umetnosti, kulture i nauke, kao i brojna publika. Premijerka Brnabić istakla je da se Narodni muzej vraća svim građanima. Direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković rekla je da se svečanošću obeležava sveukupan zamak poduhvata koji se dešava jednom u našim životima. U Narodnom muzeju bila je naša Tanja Živković. Da čujemo utiske prvih posetilaca.
Uz plavu boju koja je obojila Narodni muzej kao simbol slike Đure Jakšića, Devojka u plavom, uz muziku Antonija Vivaldija, video spot Buđenje baletskog umetnika Sergeja Polunjina, veliki broj javnih ličnosti i sveta politike, kulture i umetnosti i naravno uz građane i goste Beograda, otvoren je Narodni muzej.
Bilo je super.
Pa mislim da je odlično urađeno, da je jedna od lepših stvari u Beogradu.
Želim Narodnom muzeju da živi još dugo i da bude otvoren za sve građane, jer mislim da je jako, jako bitan za očuvanje tradicije i istorije naše grada i naše zemlje.
Ja sam oduševljen, mnogo mi je drago što je muzej konačno proradio.
Dopalo mi se veoma lepo i zanimljivo.
Oko 3000 eksponata od 400.000 kulturnih dobara koja potiču od 7. veka pre nove ere do prve polovine 20. veka nalazi se ispred željnih posetilaca koji su sinoć, uprkos kiši, posmatrali otvaranje najstarije institucije kulture uz digitalnu videoinstalaciju na prednjoj fasadi zdanja i uz hor Kolibri koji su na kraju ceremonije otpevali himnu Bože pravde. Na nultom spratu muzeja posetioci će moći da vide arheološke artefakte, numizmatiku, a tu je i mala galerija, biblioteka, medijateka i čitaonica. Na prvom spratu je postavka iz ranog srednjeg veka, srpska umetnost 18. i 19. veka kao i grafički kabinet. Drugi sprat predviđen je za jugoslovensku umetnost 20. veka i evropsku umetnost između 14. i 20. veka. Narodni muzej u Beogradu otvoren je pod sloganom Da li se prepoznajemo i bit će otvoren celog vikenda besplatno.
Pitanje jutra.
O Narodnom muzeju razgovaramo i u današnjem pitanju jutra. Koliko je takva institucija važna za jednu zemlju i za kolektivno pamćenje jednog naroda, na posledku i za njegov identitet. Brojevi telefona Radio Beograda 1-322-599 i 322-599. Pozivni za Beograd 011. Jutro.
Ovdje je vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Jutro.
Kažem, ništa novo ne kažem kad kažem da je to nešto najveličanstvenije u duhovnoj istoriji Srbije. Obnavljanje naše duhovnosti u najboljim, u najsvetlijem smislu, i tako treba nastaviti. Onda treba narod naučiti da se obrazuje u porodicama, da čitaju knjige, da čitaju kvalitetne dnevne listove, da se čita deci, da deca maštaju kroz čitanje bajki, i uopšte taj duhovni razvoj treba da bude kakav je nekad bio, i onda ćemo mi, kad se u duhovnom pogledu uzdignemo. A ja ne smatram pod duhovnošću samo religiju, nego smatram i filozofiju i druge oblasti slične, srodne. Onda će Srbija da procveta, jer ta duhovnost, ta kultura, ona će nas da ponese, i ona će stvoriti jedno duhovno jedinstvo Srbije, i to će biti budućnost Srbije.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi kažete?
Pa, da se govori o značaju muzeja, mislim suvišno je, to je, ne može se reći koliko je to važno. Međutim, ono što meni smeta i što sam zapazio, a to je da se promociji muzejskog života, ne samo u Beogradu, nego svuda po našim gradovima, malo pridaje pažnje preko medija, preko bilo koga. Na medijima se oglašavaju mnoge stvari koje su ne samo nevažne, nego čak i štetne po razvoj našeg društva. Ali se ne promoviše taj muzejski život u našem društvu. Jer kakvi smo bili, takvi smo sada, takvi ćemo i biti. Prema tome, veoma je važno upoznati prošlost našu.
Naravno.
A da bi se ona upoznala, ona treba da se stavi na uvid, široki uvid građanstvu, ljudima, a ne da to postane neka poluzatvorena institucija koja će apelima nekim da doziva posetioce da posete te muzeje.
Dakle, više kulture u medijima. Hvala vam puno na javnju.
Da, više promocije, više značaja, čak i sa, recimo, video medijima, televizije, ostalo da se čak i pojedini eksponati prikazuju, njihova lepota uz neki manji komentar o tim stvarima. Drugim rečima, da se promoviše ta da tako kažem, ostavština, ta naša vrednost.
I zbirke na kraju različitih muzeja. Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa ja jako sam srećna, mislim kao i svi mi, što se ovo desilo. Međutim, niko ne postavlja pitanje ko je odgovoran da 15 godina je bio zatvoren muzej. Niti ima objašnjenja zašto je zatvoren bio toliko. Mm-hmm. Ja sam pratila sva obaveštenja u vezi toga i nema povratnih informacija, jer ovo što sad mi pričamo, što 15 generacija je propustilo da to vidi, to je sad po svesu. Tako da mnoge stvari nisu u redu što se tiče kulture, toliko se malo izdvaja za kulturu da je to sramota. Eto, to je moje.
Hvala na javljenju.
A ovo sve je u redu što se tiče muzeja, da bome da je jasno da nam je to potrebno i ja predlažem da niko ne završi školu bez obzira da li živi u Beogradu ili ne, da nije bio u našem muzeju u Beogradu.
Hvala puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima. Pa je ovako, već prethodno dva slušalca rekla, znači ne treba govoriti o značaju ovog otvaranja, to je potpuno jasno svima. Međutim, ono što je, ajde da kažem da mi smeta, otprilike taj kritički stav prema narodu, odnosno povika, posebno ovdje od prvog slušalca, gde, ne znam, narod treba naučiti. Ovaj narod je davno naučio i narod ovaj zna. Ja sad ne satam uopšte tu poruku da narod treba naučiti. Naravno da deca i mladi po mom mišljenju su bolji naravno nego mi, ja imam 50 i koliko dve godine, bolji su nego što smo mi bili i njima je to naravno bilo na druge razne načine pristupačno i oni su to koristili. Evo daću samo jedan primjer koliko o mladima danas. Sinoć sam bio na jednoj, pošto idemo na neki ples, neka plesna škola i tako dalje. Naravno tu su sve mlađi. Većinom, 80% su mlađe, supruga i ja smo, spadam u neki 10-15-20% starih. I sad, pošto kao završena ova sezona plesa, pa nastavljamo tamo na jesen, kao letni raspust neki, i sad napravimo malu, kao, ajde, svečanost tu, nešto se malo kao žurkicu zabavimo. Svako je donio nešto. Sad jedna gospođa je donela knjige. I svako od nas je imao da izabere po jedan primjerak. Eto, toliko o mladima i kulturi. Danas, naravno, to je razgrabljeno, deca citaju i tako dalje. Tako da ne satam tu poruku.
Mislim da je, prvi slušalac više govorio o navikama, pa, a ne upravo, o tome da nas
treba. Ja govorim o navikama. Ja ne znam čemu povika, posebno na mlade i uopšte na narod. Pa šta fali ovom narodu? Pa nama jedino što je problem, to je vlast već koliko unazad decenija. Narod je, naravno, ja moram tako da kažem, i za mene je najbolji. I ne vidim uopšte razloga povika, posebno na mlade. Tako da, znate kako, negativne stvari, najlakše ljudi koji su inicijatori tih negativnih stvari, ne znam nije, i koji uopšte odlučuju o svemu, najlakše je svrstati se u narod pa nešto rečeš. I onda kao narod je, pa sve se pripisuje kao loše osobine narodu, nije tačno. Eto, to sam hteo da kažem.
Hvala
puno. Hvala Bogu da je tako i da dolaze lepše, mlađe, pametnije generacije nego što smo mi bili. Hvala vam.
Hvala puno još jedno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa samo toliko da zahvalim sadašnjim i slušalcima i narod i vlasti koja je učinila ovo da tu našu kulturu stavimo na mesto, bar formalno ako nismo u stanju da svoju kulturu stavimo sebi u budućnosti. Jer tuga je ovo što prodajemo sve za to i tuđe bogatstvo kulture i tuga je što mladi ljudi, ovo što su gospoda i dame divno konstatovali naše.
Jeste li vi bili neki put u Narodnom muzeju?
Pa čujte, bio sam pre 20 godina, tužno reći, već je tada bio u jednom dekadentnom stanju, ali ovo što je sad učinjeno, odista je dar ovdašnjim generacijama, želje i potrebe zapravo da ne izostavimo sebe, jer otići u Pariz, otići u Moskvu, otići u svjetske centre, a ne vidjeti njihovu kulturu i lepotu tih muzeja, zločin.
Da.
Prema tom narodu, prema tome ovo divno, ovakve stvari trebate pomoći ovoj mlađim generacijama da čuvamo svoju kulturu, da gradimo svoju kulturu.
Naravno.
Hvala na ovoj temi. Ja sam juče molio da ponovimo jedno tužno, šta je droga učinila, zašto nam je taj zapad sve doneo ono što stvarno ne treba njima.
Možda o tome nekog drugog puta. Hvala puno još jedno najavljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Tema vam je izvanredna. Mislim da je, naravno, neko reče suvišno govoriti o značaju muzeja, o našoj istoriji, o kulturi i svemu. I naravno, mi koji smo se bavili tim stvarima, to prihvatamo. Međutim, imamo nešto što meni kao građaninu, penzioneru smeta. A to je što se prilikom otvorenja toga, tih svečanosti, niti je to put, niti je to tunel, niti je to fabrika, niti su tu seče neka vrpca. Zašto se pominju političari, neću nikoga da imenujem, zašto se stalno u centar svega, čak i kulture, stavlja politika? Znači, ja sam nešto uradio, vi niste, a zašto vi pre niste, ali ja sam, znači, bolji od vas. Dakle, to su stvari koje nisu spojive sa kulturom. Ja mislim da bi najlogičnije bilo da je muzej otvorio predsjednik Akademije nauka ili profesor neke katedre na prirodnjačkom iz istorije ili ne znam filozofije i tako dalje, i da je neki od živih sada najuglednijih književnika ili novinara rekao neku kulturnu reč u nekoliko rečenica, da svi koji naravno vole muze, vole našu istoriju, prošlost i tako dalje, ali ne profesionalno kao Srbi, nego kao normalni građani, bismo bili zadovoljni sa jednim takvim otvaranjem i mislim da bi imalo veći efekat i mnogo bolje značenje i u ovim suludim godinama da mi u svaki segment života stavljamo politiku. Mislim da to nije dobro. Hvala vam i prijatno.
Hvala i vama. 7:52, bio je to naš poslednji slušalac ovog jutra, u pitanju jutra, a razgovarali smo o otvaranju Narodnog muzeja koji je sinoć otvorio vrata za posetioce posle 15 godina.
Sada nama nude lopate, krivi smo mi. Nisu krivi sedativi, što ih nisu sputali, sore matori. Krivi smo mi koji smo čutali. Putuje Evropa i pošti nam malo recima. Nama je dobro, sreća je mene i srećima. Thank you.
7:56, sportsku rubriku u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinjemo jednom tužnom vešću. Naime, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, reprezentacije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, Goran Bunjevčević, preminuo je sinoć u 46. godini. Bunjevčević je pre nešto više od mjesec dana imao izliv krvi u mozak, zbog čega je hitno operisan, posle čega su mu se lekari borili za život. Bunjevčević je obavljao funkciju sportskog direktora u Fudbalskom savezu Srbije. Igrao je za Bask, Grafičar, Rad, Crvenu zvezdu, Tottenham i ADO Den Haag. Fudbaleri Kolumbije i Japana plasirali su se u osminu finala mundijala u Rusiji. U posljednjim utakmicama grupe H Kolumbija je savladala Senegal sa 1-0, a istim rezultatom Poljska je pobedila Japan. U grupi G Engleska, Belgija 0-1 i Panama, Tunis 1-2. Engleska i Belgija idu u osminu finala. Opširnije sa mundijala Vlade Radičević.
U meču za prvo mesto u G grupi Belgija je sa 1-0 pobedila Englesku i osmini finala igraće sa selekcijom Japana. Engleska kao drugoplasirana sastaje se sa Kolumbijom. Jedini gol na meču postigao je Januzaj u 51. minutu. U susretu bez rezultatskog značaja Tunis je savladao Panamu sa 2-1. Prvi put u istoriji svjetskih šampionata fair play je odlučio plasmanu osminu finala. U H grupi Poljska je pobedila Japan sa 1-0, a Kolumbija Senegal također sa 1-0. Kolumbija obezbedila prvo mesto, dok su Japan i Senegal imali isti broj bodova, istu gol razliku, isti međusobni skor i potpuno isti broj postignutih golova. Dalje je prošao Japan zbog manjeg broja žutih kartona. Meč je sudio Milorad Mažić, koji je koristio i VAR sistem posle dosuđenog penala za Senegal. Posle gledanja snimka promenio je odluku. Naši fudbaleri otputovali su iz Svetlogorska u Srbiju, razočarani što nisu uspjeli da se plasiraju u drugi krug takmičenja. Propuštena je još jedna lepa prilika za naš fudbal. Kapiten Aleksandar Kolarov ocenjuje ipak pozitivno učešće Srbije na šampionatu sveta.
Ja ocenjujem to kao kapiten da je ekipa dala svoj maksimum, da su svi momci bili na nivou van terena i na terenu na svakom treningu da su dali maksimum. Krivo mi je što smo ispali, mislim da smo možda mogli da prođemo, ali to je fudbal, kažem, treba da budemo pravi, da nastavimo, da budemo kao što smo bili ove tri utakmice, da kažem da nađemo kontinuitet.
Posle dana pauze sutra će početi osmina finala. U prvim susretima eliminacione faze igraće Francuska i Argentina, odnosno Urugvaj i Portugal. Ostali parovi su Španija, Rusija, Hrvatska, Danska, zatim Brazil, Meksiko, Belgija, Japan, Švedska, Švajcarska i Kolumbija, Engleska. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i prvi čovjek FIFA Gianni Infantino igrali su fudbal na Crvenom trgu u Moskvi, zajedno sa djecom i bivšim ruskim i španskim reprezentativcima. Uz njih na jedinstvenoj promociji fudbala bio je i Brazilac Ronaldo. Tako je na lep način, pored zidina Kremlja, najavljena utakmica osmine finala Rusija-Španija, koja se igra u nedjelju 1. jula.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Narodni muzej u Beogradu otvoren je posle 15 godina, posetioci očekuje između 3.000 i 4.000 eksponata koji potiču od 7. veka pre nove ere do polovine 20. veka. Otvaranje Narodnog muzeja veliki je i svečan dan za kulturu i za našu zemlju, a nacije koje ulažu u kulturu investiraju u svoju budućnost, ocenila je premijerka Ana Brnabić. Muzej radi večeras i naredna dva dana do 22 časa i ulaz je besplatan. 3. jula počinje uobičajeno radno vreme, a cena ulaznice biće 300 dinara. Narodni poslanik Slaviša Ristić uputio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu pismo u kojem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću preti da će, ukoliko pokuša da postigne mir i potpiše sporazum sa Prištinom, završiti kao ubijeni premijer Zoran Đinđić. Zvaničnici i predstavnici političkih stranaka osudili su Ristićeve pretnje predsjedniku Vučiću. Ocenjuju da su te pretnje sraman zločin mržnje i pozivaju nadležne organe da hitno reaguju. Posle skoro 10 sati većanja na samitu, lideri Evropske unije, uključujući Italiju, dogovorili su se da uspostave nove centre za migrante na Mediteranu, koji će biti na dobrovoljnoj bazi i u kojima će se prikupljati zahtevi za azil, kao i migrantske centre u trećim zemljama koje nisu članice Unije, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Tako je praktično postignut kompromis sa Italijom, Grčkom i Španijom i na tim je zemljama da odluče da li će oformiti migracione centre ili ne. Italijanski premijer Giuseppe Conte zadovoljan je odlukom. Turska će dobiti novu pomoć od 3 milijarde evra za smeštaj sirijskih izbeglica. Evropska unija produžila je sankcije Rusiji. U napadu na redakciju lista Capital Gazette u Annapolisu u američkoj saveznoj državi Maryland poginulo je najmanje petoro ljudi, a više ih je povređeno. Zvaničnici su potvrdili da je napadač, identifikovan kao Gerard Ramos Laurel, uhapšen. Pucnjava se za sada tretira kao incident koji nije povezan sa terorizmom, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednici Rusije i Amerike Vladimir Putin i Donald Trump sastaće se 16. jula u Helsinkiju, objavili su Kremlj i Bela kuća. Dvojica predsjednika razgovaraće o razvoju rusko-američkih odnosa i o međunarodnim pitanjima. In memoriam. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije i Srbije i Crne Gore Goran Bunjevčević preminuo je sinoć u 46. godini. Bunjevčević je pre nešto više od mjesec dana imao izliv krvi u mozak, zbog čega je hitno operisan, posle čega su mu se lekari borili za život. Bunjevčević je obavljao funkciju sportskog direktora u Fudbalskom savezu Srbije. Igrao je za Bask, Grafiča, Rad, Crvenu zvezdu, Tottenham i Ado Den Haag. Danas je prvi dan odmora na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. Završena je grupna faza, a posle odigranih 48 mečeva znamo sve parove osmine finala. Sutra su na programu utakmice Francuska-Argentina i Urugvaj-Portugalija. U nedelju Španija-Rusija i Hrvatska-Danska. U ponedeljak Brazil igra protiv Meksika, Belgija protiv Japana. U utorak Švedska se sastaje sa Švajcarskom, a Kolumbija sa Engleskom. Odbojkašice Srbije od 9 časova igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država u trećem kolu grupe B završnog turnira Lige nacija u kineskom Nanjingu. Izabranicama Zorana Terzića potrebna je pobjeda protiv Amerikanki kako bi ostale u trci za plasman u polufinale. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 20 stepeni do 24 stepena, u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. Programe Radio Beograda možete slušati i na sajtu RTS-a kao i na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. I da najavimo sadržaj o kome ćemo govoriti u ovom satu, dakle do 9 časova. Danas je Međunarodni dan Dunava. U jednoj od najvećih evropskih reka razgovaramo sa Duškom Dimović, direktorkom Svetske organizacije za prirodu. Najavit ćemo i sabor Vrela Homolja, koji danas počinje u Žagubici. Govorimo i o velikim novinarima 19. i 20. veka. To je naš kviz znanja kao i svakog petka, a od Aleksandra Stojdinovića čućemo najnovije kamenčiće u cipeli. Ali pre toga podsjećanje na nekoliko gramatičkih pravila.
Srpski na srpskom.
Život o tome nije ni razmišljao. Pritislo ga toliko stvari i neokrunjen kukuruz i steona cujka, pa ona trula greda ispod otvora za tavan. Ispred kuće trava podivljala, kosilica pokvarena, nikako da stigne da je popravi. Mora sam, koji sve drugo kad nema ni brata ni ženske ruke. Toliko posla, pa onda misli o tome kako joj nije rekao ni doviđenja. A kazao je, samo ona nije čula. Uvek kaže, ko što kaže i dobar dan, nije to grad pa da se prećuti. Na selu se od uvek znalo i poštovalo, koga god sretneš s njim se pozdraviš. Ako je blizak, kažeš koju reč više, inače onako ne mora. Mada neka dobro dođe i kad se s nepoznatim raspričaš. Pitaš za zdravlje, kuću, rod, čuješ kako oni, pa tako i ti. Ode ti teret duše ili neka milina ko u rupu bezdanicu. Kažeš do skorog viđenja ili ko stari do vidova, pa produžiš dalje.
Srpski na srpskom.
Tradicionalni pozdrav pri rastanku doviđenja, prema odrednici u novom pravopisu, piše se spojeno. Mnogi su doviđenja oduvek tako pisali, a lektori ispravljali, jer je još pravopisom iz 1960. bilo propisano odvojeno pisanje. Zato je u starijim jezičkim priručnicima doviđenja napisano odvojeno, a i u mnogim izdanjima, na primjer Jesenjinove poezije, naziv oproštajne pesme ruskog pisca Doviđenja, druže moj, doviđenja, navodi se po starom pravopisu. Izrazi koji se često čuju u odjavama televizijskih i radijskih emisija do gledanja i do slušanja i prethodni i novi pravopis dopuštaju, pa ih nije nužno izbjegavati. Odvojeno pisanje predloga do i imenice viđenje podrazumeva se u onim situacijama kada se ne pozdravljamo, nego kada nekome kažemo da će se do narednog viđenja nešto dogoditi, kada želimo da naglasimo da se rastajemo do narednog susreta, da se viđenje dogodilo i u sličnim situacijama, na primjer, do viđenja s tobom treba da obiđe majku ili do viđenja sljedeće godine na istom mestu. Došlo je do viđenja i suočavanja sa istinom. Tada je i naglasak drugačiji, pa više nema dugo uzlaznog, nego je akcenat kratkosilazni. Zastareli oblik pozdrava doviđenja glasi do vidova.
Nikad života ni pored popa ni pored učitelja nije prošao bez reči. I marvenog doktora uvek pozdravi. Živ bi ga sram pojao kad bi drugačije i pomislio. I nije samo to. I oprosti se kako treba i kako red nalaže. Ona će njemu da kaže, ni doviđenja mi nisi rekao, a kamoli šta drugo. Zna da jeste kazao. Zna zato što mu je kod kapije zamirisala na dečji sapun i kamilicu. Tamo što je utrnulo svetlo na verandi, života je osjetio taj miris i zbunio se kako će dalje i zašto je mogao da se pridrži nego za doviđenje. Zato drugog nije ni bilo, ali to drugo ne može sad da joj kaže. Nek čeka do sljedećeg viđenja ili bar dok se cujka ne oteli i dok ne pokosi ispred kuće.
Srpski je na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tone Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. walk on to the end, walk on to the rain, for your dreams beat us and blow.
Osme časova, 13 minuta.
Gost jutra.
Danas se obeležava Međunarodni dan reke Dunav. Proslava Dana Dunava pokrenuta je 2003. godine sa ciljem podizanja svesti o neophodnosti očuvanja jedne od najlepših evropskih reka, kao i isticanje značaja Dunava za život više od 80 miliona ljudi koji žive u njegovom slivu. Dan Dunava predstavlja integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih 14 zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. O Dunavu i ekologiji ovoga jutra razgovaramo sa koordinatorkom programa Svetske organizacije za prirodu u Srbiji, Duškom Dimović. Gospođo Dimović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ovo je 15. godina u kojoj se obeležava Dan Dunava. Koliko su se stvari za tih 15 godina promenile?
Dosta. Mislim da ljudske aktivnosti sve više utiču na Dunav u smislu što zagađenja, što izgradnje raznih obala, utvrda, brana, pa to jednostavno utiče na ekosisteme. Mi smo davno počeli da radimo na tome da menjamo Dunav i zapravo ono što je suština da smo mi na celom toku Dunava izgubili 80% vlažnih staništa uz Dunav. Znači, ostalo nam je samo 20% i to je jako važno da zaštitimo. Aj sad, kad pričamo o prirodi, to nije samo za ptice, biljke i ostale životinje. To je jako važno za nas. Sve više pričamo o uslugama ekosistema. Šta to zapravo znači? Znači, da Dunav pomaže i vlažna područja uz Dunav da nam prečišćavaju vodu. Svedoci smo sve većih ekstremnih vremenskih prilika. Znači, ta područja nam omogućavaju da se ublaže poplave. Ako imamo prostor i bare i ostale rukavce uz Dunav, jednostavno reka ima prostora da se izlije. Tako da, ako pogledamo, mi dosta zavisimo od Dunava i mislim da su ljudi u posljednje vreme počeli da razumeju stvari, nažalost, tek posle poplava i nekih ekstremnih događaja.
U kakvom je stanju Dunavi? Koliko se na evropskom nivou vodi računa o toj reci ili naravno i drugim rekama?
Prioritet je jako veliki za Evropu. Postoji Međunarodna komisija za zaštitu Dunava i Dunav je ovako na čitavom svetu u stvari najinternacionalnija reka. Protiče kroz najviše zemalja i u tom smislu zemlje dosta sarađuju na prekograničnoj saradnji. Zapravo Dunav jeste naša najveća i najvažnija reka, ali ona prolazi samo kroz našu zemlju. Tako da zavisi šta će zemlje uzvodno od nas uraditi i šta ćemo mi uraditi kad Dunav izađe iz naše zemlje. Tako da je ta saradnja jako važna, a isto tako i organizacija koja se bavi zaštitom prirode intenzivno sarađuju na međunarodnom nivou.
Kako stanje Dunava u njegovom toku kroz našu zemlju?
Kroz našu zemlju ono što je za Srbiju najveći problem trenutno, što je isto prioritet Ministarstva zaštite životne sredine, je otpadne vode i tretman otpadnih voda. Mi, nažalost, u čitavoj zemlji manje od 10% otpadnih voda postoji tretman, tako da...
Odnosno, onda... prečišćava se manje od 10% otpadnih voda.
I dodatno imamo Đerdapsku branu koja je izgrađena davno zbog potreba za energijom, ali to je dosta uticalo na povećanu sedimentaciju, na skupljanje sedimenata koji nisu baš u najboljem stanju. Potrebna su nova istraživanja, ali to je narušilo dno, narušilo ekosisteme, tako da neke vrste, recimo čuvena moruna koja je dolazila mnogo više uzvodno, sad je više nema zbog Đerdapske brane. Tako da bilo koja ljudska intervencija utiče na čitav rečni ekosistem.
Govorit ćemo i o ribljim vrstama. Govorili ste o prekograničnoj saradnji, dakle o saradnji između država kroz koje Dunav protiče. Koliko je ta saradnja važna i koliko iskustva drugih zemalja može da nam pomogne uopšte u sagledavanju problematike vezane za tu reku?
To je apsolutno neophodno i osim kroz saradnju kroz ICPDR, isto tako je važna saradnja sa Savskom komisijom, znači pošto je Sava kao najvažnija pritoka i postoje bilateralne komisije između dve zemlje koje upravo rešavaju pitanja merenja kvaliteta vode i uopšte kako upravljati na najbolji način rekama. Tako da, naravno, sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom, Bugarskom vrlo intenzivna saradnja postoje.
Pitam vas to zato što nas čeka otvaranje poglavlja 27, dakle, koji se tiče zaštite životne sredine. Koliko u tom smislu iskustva drugih država mogu da nam budu od koristi?
To nam je dosta na tehničkom nivou, ali isto na nivou kako organizovati uopšte procese. Jer, kada pričamo o vodama, znači ne postoji segment ljudske delatnosti gde vode nisu bitne. Znači vode su bitne ne samo za vodoprivredu, nego i za zaštitu životne sredine. Isto tako poljoprivreda, energetika, znači intenzivna saradnja između sektora i između zemalja. Tako da iskustva drugih zemalja vrlo pomažu i postoje različiti projekti, ali ono što je isto važno, klimatske promjene u posljednje vreme dosta su aktuelne, znači imat ćemo veće ekstremne vremenske prilike, znači više suše i više poplava. I tu je isto ICPDR, znači Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, vrlo dobra platforma gde možemo da zajednički sarađujemo o tome. Recimo ako postoje poplave i ako Mađarska reši da ubrza poplave, znači da brže prođu kroz njihovu zemlju, to utiče na nas. Znači dogovori i razgovori su potrebni.
Sve je jedan ekosistem na kraju krajeva. Srbija je, kada govorimo o pristupanju Europskoj uniji, otvorila poglavlje 13, to je poglavlje o ribarstvu. Šta uopšte to znači za nas i šta to znači pre svega za reke?
Poglavlje 13 se tiče, što se nas tiče za Dunav, najvažnije recimo da jedan ribnjak koji je napravljen, Mala Vrbica u okolini Kladova, kada je podignuta brana Đerdapska, upravo zato što je presečen migratorni put, znači ribe nisu mogle da migriraju i napravljen je taj ribnjak koji je trebalo da služi za poribljavanje, zapravo da Srbija i Rumunija zajedno proizvode ribu i puštaju Dunav. Recimo taj ribnjak ne radi već godinama, znači više od deceniju ne radi. Znači, Srbija ne ispunjava svoju međunarodnu obavezu poribljavanja. Pretpostavljam da taj slučaj i još neki slični slučajevi bi mogli da utiču bitno na razgovore. Naravno, kad pričamo o ribnjacima, najviše ih ima u Vojvodini i oni su sa stanovišta naravno ekonomskog važni, ali nama su isto važni u zaštiti prirode, jer su hranidbena, recimo baza, ptice se hrane na ribnjacima, pa ukoliko se stave mreže da ne bi bilo gubitaka na ribnjacima, onda nemaju šta da jedu ptice. Tako da u ekosistemu je sve povezano i moramo raditi kompromis. Ja često kažem da zaštita prirode je 3K, komunikacija, koordinacija i kompromis.
Svetska organizacija za prirodu je zatražila zabranu izlova kečige u Srbiji na najmanje 5 godina, kako bi se omogućila obnova populacije te ugrožene vrste ribe. Koliko se prati stanje ribljeg fonda u Srbiji, kad govorimo naravno i o Dunavu pre svega ili o drugim rekama, i koliko se vodi računa o tim ugroženim vrstama?
U Srbiji dosta dugo nisu rađena istraživanja kečika u smislu ekologije. Radila su se druga naučna istraživanja. Upravo je to bio rezultat naše studije i analize koje smo radili, koja je prethodila u stvari ovoj ideji i inicijativi da se uvede zabrana. Kečige spadaju u jesetarske vrste, da ovaj, one su jednostavno ista porodica kao te velike morune. U stvari morune su ovaj, najpoznatije po tome što dobijemo kavijar iz ikre moruna. Znači, kečige su, smanjene su populacije, prvo što se baš ne poštuje zabrana, to smo primetili da često po pijacama, naši volonteri su nam javljali da postoje ispod mere, znači dozvoljeno 40 cm kečige izloviti, jer ako se ulovi mala, ona ne stigne da se reprodukuje, ne ostavi potomstvo i zato je važno da se samo velike ribe love. To se ne dešava, nego ima i malih. I često se desi da u doba kada je mrez, znači kada se one razmnožavaju od marta do maja, imamo te ribe kada je to zabranjeno. Znači, taj preterani izlov i dodatno to što smo izmenili ekosisteme, znači jednostavno staništa koje su zbog brane i zbog mnogih drugih faktora koji su ljudi narušili, nemaju gde da se razmnožavaju, nemaju gde da se hrane i smatramo da bi trebalo da se na 5 godina minimum, po mogućnosti 10, zabrane lovna kečige dok se populacije ne obnove. I ne samo mi, ovu inicijativu su podržali Ujedinjeni ribolovci Srbije i asocijacija Alasa Srbije, što oni žive, alasi od ribe i jasno im je da ako je preterano izlove, neće biti u budućnosti. Tako da inicijativa je prepoznata ne samo u Srbiji, nego i na međunarodnom nivou, jer IUCN je Međunarodna unija za zaštitu prirode i oni su zaduženi za pravljanje onih crvenih lista, znači koje su ugrožene vrste. I kečiga je prepoznata kao ranjiva vrsta. Znači, IUCN je takođe podržao inicijativu WWF-a, Svetske organizacije za prirodu, da se zabrani. Mi smo poslali dopis Ministarstvu zaštite životne sredine i nadamo se pozitivnoj reakciji, odnosno zabrani u sledećem periodu. Jer to je samo mera da bismo zapravo dozvolili prirodnim populacijama kečige da se obnove. Ne znači da će to biti trajna zabrana, važno je da jednostavno sačuvamo vrstu.
Govorite o ribolovcima, da su vas oni podržali. To zapravo znači da postoji veći problem s krivolovom, dakle s onim ljudima koji izlovljavaju kečigu preterano, nego oni koji žive od toga, naravno.
Upravo tako, jer ja mislim ljudi koji žive od bilo kog prirodnog resursa, jasno im je da on mora da se obnovlja, jednostavno ako izlovimo previše sada, neće biti mogućnosti da se obnovi. Postoje vrlo jasno propisane mere zaštite u smislu veličine okca na mreži, znači okce treba da bude dovoljno veliko da male ribe mogu da prođu i ostanu u reci, a da samo veće ostanu u mreži. Nažalost, ima dosta mreža sa okcima koje su manja od dozvoljene mere. Tako da inspekcija radi svoj posao, ali jednostavno zemlja je velika, prostor je veliki, Dunav je veliki, tako da treba sve postići. I zato je važno da građani jednostavno ne kupuju male ribe, ne kupuju kečige u martu, aprilu i maju. Mislim, to je sad odgovorno svakog od nas. Znate, kad vidite tanjer u kome umjesto jedne kečige imate po 10 malih, koje nekad i nazive dunavske grisine, to stvarno nije dobro.
Kako do čistijeg Dunava i kako do zdravije životne sredine?
Ja mislim da će poglavlje 27 koje se očekuje, znači da se otvori sledeće godine, zapravo životna sredina i klimatske promene, dosta uticati na usvajanje zakona Evropske unije, koji često pričaju mi to radimo zbog Brisela. Ne, mi to radimo zbog sebe, jer je jako važno da mi pijemo čistu vodu, dišemo čist vazduh i jedemo zdravu hranu. Tako da zakonski okvir je bitan, ali je važno i sprovođenje. I ja mislim da je isto važno da ljudi shvate da je to odgovornost svih nas.
Pa mi svi živimo jedno i to je životno.
Apsolutno. Nas ima recimo u Srbiji oko 7 miliona, pa nek svako uštedi, ne znam, litar, dva, tri vode dnevno. Znači, razmišljajte o resursima, ne morate biti naučnik ili političar da biste štitili prirodu, jednostavno samo trošite manje.
I ne bacajte stvari u prirodu, posebno u reke.
Apsolutno. Kad pogledate reke kako izgledaju, mi često radimo sa našim kolegama iz skandinavskih zemalja i oni kad dođu kažu ne možemo da verujemo da vi ovako divnu prirodu uništavate ovim smećem.
nadamo se da nećemo više, odnosno da će toga biti sve manje. I za kraj samo kratko, kako će Međunarodni dan Dunava biti obeležen u Srbiji?
Mi ćemo učestvovati, Svetska organizacija za prirodu će učestvovati na regeneraciji, to je festival u Bačkom Monoštoru, deo UNESCO rezervata Bačko Podunavlje. Tako da ćemo tamo imati radionicu za decu, panele, razgovore, a u Srbiji je već obeležen centralni događaj u Zemunu.
Hvala vam, gospođa Dimović, što ste bili gosti jutarnjeg programa Radio Beograda Jetra.
Hvala vam.
Naša sagovornica na Međunarodni dan Dunava bila je koordinatorka programa za Srbiju Svetske organizacije za prirodu Duška Dimović. 8:27.
Skies of lead in the new, he'd never forget. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The hard times alone. In a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Janković, pijanistkinja, govori o Lavu Nikolajeviću Tolstoju i o tome zašto voli njegovu priču Krojcerova sonata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko.
Srednjoškolci iz 37 zemalja predstavljaju svoje učeničke kompanije na najvećoj evropskoj smotri preduzetničkog obrazovanja, prvi put u Beogradu. 29. evropsko takmičenje učeničkih kompanija od 16. do 19. jula. Preduzetnici se ne rađaju, nego stvaraju.
Osam časova 32 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Oblačno jutro u Srbiji, jaka kiša pada u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, Beogradu, Velikom Gradištu, na Koponiku, u Ćupriji i Dimitrovgradu pada slaba kiša, u Nišu rosulja ili sipeća kiša. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 17, u Nišu 16. Najhladnije dalje na Koponiku, na toj planini temperatura vazduha iznosi 8 stepeni. U Negutinu najtoplije, u tom gradu temperatura vazduha iznosi 22 stepena. U Srbiji danas prema prognozi pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u severnim, centralnim i istočnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a na širem području grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slabi i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 23 stepena. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu. Zatim pretežno sunčano, samo u nedelju i ponedeljak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura u postepenom porastu, do ponedeljka ispod, a zatim oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Dakle, između 25 i 28 stepeni. U Muzeju Vojvodine cele godine održava se ciklus predavanja posvećen našim velikanima novinarske reči u 19. i 20. veku, od kojih su mnogi bili i poznati književnici. Jedan od njih je Jakov Jaša Ignjatović, za koga je manje poznato da je bio i, kako se to onda govorilo, žurnalista. Tu njegovu delatnost osvetlio je profesor Novosadskog univerziteta Vladimir Barović, sa kojim je o pojedinostima razgovarala naša Bojana Karvidić.
Jakov Jaša Ignjatović začetnik je srpskog književnog realizma u drugoj polovini 19. veka, a manje je poznato da se bavio i novinarstvom. To potvrđuje i moj sagovornik Vladimir Barović.
On, nažalost, malo poznat i prepoznat kao novinar, što je svakako neka mala istorijska nepravda prema tom velikanu, možemo slobodno reći, srpskog novinarstva, jer on je, zahvaljujući svom radu, trudu i angažovanju, uspeo da u polovini 19. veka nama se sada čini pomalo naivan, ali u to vreme novinarski veoma efikasan način uobliči srpsku nacionalnu i građansku ideologiju u tom periodu. Inače je prepoznat kao književnik, ali zbog toga njegovo novinarstvo nije dovoljno istraženo i na neki način evo pokušat ćemo da makar delimično ili minimalno ispravimo tu malu nepravdu.
Koje su najvažnije tačke kada govorimo, osim toga što kažemo da je on važan za srpsku žurnalistiku, šta je to važno?
Važno je pre svega to što je on uspeo da uobliči srpski nacionalni i građanski program, da ga predstavi u svojim novinarskim tekstovima. I ono što je svakako važno jeste da je on zato i bio skrajnut što nije bio na glavnim putevima pre svega politike Svetozara Miletića. On je bio njegov veliki oponent. Ono što je interesantno jeste da 60. godina deo srpske intelektualne javnosti smatra da je upravo Jaša Ignjatović narodni tribun, narodni vođa, nazivaju ga našim generalom i zbog toga a ne zbog nekih osnovnih postavki koncepcija građanske nacionalne politike dolazi do razglasa sa Miletićem. Miletić se pokazao kao, možemo reći, dalekovidiji i uspešniji u tom političkom nadmetanju. U junu 1848. godine patrijarh Porečnika hapsi, da bi tek posle dva meseca, tek što je izašao iz zatvora, to je jako interesantno za istoriju našeg novinarstva, on postao glavni urednik vestnika, organa Srpskog narodnog pokreta, tako u Vojvodini, što je onako jedan nonsens, znate, neko koji je oponent, koji je otišao u zatvor iz nekih idejnih razloga, on je uredio 24 broja tog vestnika, da bi novembra 1848. godine napisao jedan tekst gde je rekao da Srbi ne treba da sarađuju sa Bečom, koji je predstavnik apsolutizma i feudalizma, već treba da se okrenu pomirenju, saradnji i tako dalje s Mađarima.
Koliko takvi njegovi stavovi i opredeljenja imaju veze to što je rođen u Sent Andrej, znači u Mađarskoj?
U Habsburškoj monarhiji rođen 1822. Oni su bili bogata, ugledna porodica, pazite, oni su u Sent Andrej, zahvaljujući trgovini, imali 11 kuća.
Kada čitate njegove tekstove novinarske danas, kako vam zvuče? Koliko su arhaični?
Sa našeg nekog aspekta, kada pogledamo rečenični sklop, kada pogledamo kako on piše, možemo reći da jesu arhaični i to njegovo novinarstvo s našeg aspekta je pomalo naivno, ali iskreno. Njegova ogromna zasluga je u tome što je uveo reč jednakost u srpski jezik. Naime, revolucija 1848. godine, on je pokušao na najbolji način da prevede ono liberté, égalité, fraternité, sloboda, tako i bratstvo, ali nije znao to égalité, koju reč da upotrebi. I on je privremeno upotrebio reč jednakost, i eto privremeno, 160 godina privremeno postalo stalno, i to je njegova zasluga. Jedan list koji pokreće 1879. godine, traje do 1882. nedeljne novine, gde on radi bukvalno iz subvencijskih fondova Kalmana Tise, premijera ugarske vlade, tadašnje peštanske, i to mu srpska javnost neće oprostiti, iako je zaista tretiran kao veliki književnik. Zaista je bio jedan veliki novinar, zaista je bio veliki književnik i jedna veoma interesantna ličnost kojim, naravno, treba da se bavimo.
Sada da zaokružimo priču, zanimljivo mi je što ste pokrenuli čitav ciklus beleženja imena koja su značajna za srpsko novinarstvo. Šta vas je navelo da se pozabavite time?
Ja pre svega moram da se zahvalim Dimitriju Boarovu, čovjeku s kojim sam napisao knjigu 2010. godine, Velikane srpske štampe. To je neki pokretač da se bavimo ovom temom, a ja sam smatrao da treba izaći van univerzitetskih aula, pokušati približiti te naše velike novinare široj javnosti. Ja sam prijatno iznenađen kada dođe otac sa ćerkom od 12 godina, dovede da dete sluša. Sa druge strane, ja ne mislim da je to nešto sad epohalno, ali treba se podsjećati. Čak sam imao veliko zadovoljstvo da jedna gospođa profesorica književnosti iz jedne srednje škole u Novom Sadu dovede svoje đake, njih možda 15 do 20, neki moji studenti dođu, ali dođu zaista ljudi od 7 do 77. I najdraže kada ljudi pitaju. Mi imamo istoriju koju možemo da se ponosimo, govorimo o istoriji novinarstva.
Povodom ciklusa predavanja u Muzeju Vojvodine srpskim novinarima u 19. i 20. veku, profesor Novosadskog univerziteta Vladimir Barović ovog puta govorio je o Jakovu Jaši Ignjatoviću. Thank you.
8:43.
Kviz.
Danas je petak, a svakog petka tu je i naš kviz znanja. Pravilo već odavno poznata. Onaj ko prvi odgovori na tri tačno postavljena pitanja u nizu, osvojit će Prizma paket koji sadrži Prizma proizvoda u vrednosti od 20.000 dinara. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322 599 i 322 599, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom takmičaru ili takmičarki.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako se vi zovete?
Marijana.
Marijana. Marijana, evo za vas prvog pitanja. Da krenemo odmah. Šta je Natalina Ramonda? Pod A, pesma grupe Ramons, pod B, šareni vez, pod C, cvet Feniksa, simbol dana primirja u Prvom svetskom ratu, ili pod D, simbol velikog neprijatelja?
Cvet Feniksa.
Tako je, to je Marijana tačno odgovor. Drugo pitanje za vas glasi. Ko prenosi lajmsku bolest? Pod A, lama, pod B, miš, pod C, buba švaba, ili pod D, krpelj.
Krpelj.
Naravno, i to je tačan odgovor.
Može.
Dakle, siguran sam da... Evo, dakle, još, evo jednog sportskog pitanja za vas, jel može?
Može, dobro.
Evo, ukoliko, dakle, tačno odgovorite na to pitanje, osvajate Prizma paket. Na šta se, Marijana, odnosi pojam Tour de France? Pod A, na trku oldtimera, pod B, na konjičku trku, pod C, na trku biciklista, ili pod D, na trku Formule 1?
Bicikli, trka bicikl.
Naravno, to je jedna od najčuvenijih trka na svetu pored Giro d'Italia. Dakle, naša prva slušateljka Marijana osvojila poklon paket Prizma, naravno svojim znanjem. Hvala vam na učeću i hvala vam na javljenju.
Hvala vama.
8:45. Sferza sul lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore? Chiedeva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grosso sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la Ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sopra torna la cucina. Monarca e son boemio, se questa è la miseria mi cito su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel giro antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora, qualche star da ravarino
mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette, signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Proteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 29. jun 2018. godine. Iako mu nije nimalo lako prići, Prokop je postao nova glavna železnička stanica u Beogradu. Prokop preče, naokolo bliže. Nedavno istraživanje pokazalo je da je skoro 3/4 građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Protiv je samo ona četvrtina koja bi vojsku trebalo da služi. Srbija ima dobre preduslove da bude kao Holandija. Već je u depresiji. Indijska policija privela je na ispitivanje papagaja osumnjičenog za vređanje jedne starije žene. Papagaj je iskoristio ustavom zagarantovano pravo i odlučio da se brani ćutanjem. I za kraj jedna pitalica. Kako se posle učestalih tuča s putnicima zovu kontrolori u beogradskom gradskom saobraćaju? Oni su sada Bus plus kontrolori. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
That I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Find love, 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 love. Listen.
shiver and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me.
Časova 55 minuta. U Srbiji oblačno, kišovito jutro, slaba kiša pada u Valjevu, Beogradu, Velikom Gradištu, na Koponiku, u Ćupri i Dimitrovgradu, u Nišu rosulja ili sipeća kiša. Prema poslednjim merenjima 22 stepena u Negotinu, 20 u Zrenjaninu i Kikindi, 19 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 18 u Beogradu, Valjevu i Zaječaru, 17 u Leskovcu, Kragujevcu, Kruševcu i Loznici, 16 u Nišu, Kraljevu i Vranju, u Dimitrovgradu 15 stepeni, 13 na Crnom Vrhu, na Zlatiboru 12, u Sjenici 11, na Koponiku i dalje najhladnije. Temperatura vazduha tamo iznosi 8 stepeni. Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom u severnim i centralnim i istočnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na širem području grada su mogući i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu danas oko 23 stepena. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i uveče prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu, zatim pretežno sunčano, samo u nedelju i ponedeljak u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je pojava, retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će biti u postepenom porastu do ponedeljka ispod, a zatim oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Prosek iznosi od 25 do 28 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova i 15 minuta budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Za 3 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Do slušanja. Prijatno.
tačno 9 časova.